สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The National Parks America's Best Idea เป็นสื่อประกอบสารคดีโทรทัศน์ของแคนเบิร์นและโอนดังกันที่ตีพิมพ์ในปี2009โดยนำเสนอประวัติของระบบอุทยานแห่งชาติสหรัฐในฐานะเรื่องราวทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงสื่อภาพเกี่ยวกับทิวทัศน์สวยงามหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าความคิดเรื่องการกันผืนแผ่นดินอันสำคัญไว้เพื่อสาธารณะเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ามากในยุคสหรัฐกำลังกำหนดอัตลักษณ์ของตนเองเนื้อหาเริ่มจากโยเซมินและเยลโลสโตนแล้วขยายไปสู่การก่อตั้งและปกป้องพื้นที่คุ้มครองจำนวนมากทั่วประเทศหนังสือมีภาพประกอบจำนวนมากเอกสารประวัติศาสตร์และการเล่าเรื่องที่เชื่อมบุคคลสำคัญอย่างจอห์นมิวเออร์ธีโดร์รูสเวลต์และแอนเซลแอดัมส์เข้ากับพัฒนาการของแนวคิดอนุรักษ์จึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันนโยบายสาธารณะและความหมายของพื้นที่ธรรมชาติในสังคมประชาธิปไตยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอุทยานแห่งชาติในฐานะอุดมการณ์ประชาธิปไตยของอเมริกาแก่นของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การบันทึกการตั้งอุทยานแต่คือการอธิบายว่าอุทยานแห่งชาติเป็นความคิดทางการเมืองและศีลธรรมที่สำคัญมากแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนหลักว่าสถานที่ที่งดงามและมีคุณค่าที่สุดของประเทศไม่ควรถูกสงวนไว้ให้ชนชั้นสูงหรือผู้มีทรัพย์แต่ต้องเป็นของทุกคนหนังสือจึงทำหน้าที่ตีความธรรมชาติให้กลายเป็นเรื่องของสิทธิส่วนรวมสาธารณประโยชน์และความเสมอภาคทางสัญลักษณ์การมองเช่นนี้ทำให้ประวัติอุทยานมีมิติใหญ่กว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วไปเพราะมันเชื่อมภูมิทัศน์เข้ากับอุดมคติของชาติและความหมายของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยประเด็น2จากโยเซมินีถึงเยลโลว์สโตนจุดเริ่มของการเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นมรดกสาธารณะหนังสือเล่าลำดับพัฒนาการตั้งแต่การพบหุบเขาโยเซมินีโดยคนผิวขาวในปี1851ไปจนถึงการจัดตั้งเยลโลว์สโตนเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกในปี1872ความสำคัญของช่วงนี้อยู่ที่การเปลี่ยนความเข้าใจต่อดินแดนจากทรัพยากรที่รอการใช้ประโยชน์ไปสู่มรดกที่ต้องรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังการเล่าเรื่องจึงชี้ให้เห็นว่าการตั้งอุทยานไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เป็นผลจากการถกเถียงและการตัดสินใจทางการเมืองที่ซับซ้อนหนังสือใช้เหตุการณ์เหล่านี้เพื่อแสดงว่าระบบอุทยานของสหรัฐเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางสังคมที่ค่อยสร้างขึ้นผ่านความคิดใหม่เกี่ยวกับคุณค่าของผืนแผ่นดินและบทบาทของรัฐในการคุ้มครองพื้นที่สาธารณะประเด็น3บุคคลสำคัญและแรงผลักจากการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์อีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการใช้ชีวประวัติและบทบาทของบุคคลสำคัญเพื่ออธิบายว่าระบบอุทยานเกิดขึ้นได้อย่างไรจอห์นมิวร์เป็นตัวแทนของความศรัทธาธรรมชาติธีโอโดร์รูสเวลต์เป็นผู้ผลักดันเชิงนโยบายและอำนาจรัฐขณะที่แอนเซลแอดัมส์แสดงให้เห็นพลังของภาพถ่ายในการเปลี่ยนความรู้สึกของสาธารณชนต่อภูมิประเทศหนังสือยังย้ำว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงแต่มีบทบาทจริงๆในการผลักดันการคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้การวางบุคคลเหล่านี้ไว้ในเรื่องเดียวกันช่วยให้เห็นว่าอุทยานแห่งชาติไม่ได้เกิดจากวีรบุรุษคนเดียวแต่เป็นผลของเครือข่ายความคิดการรณรงค์และความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการรักษาธรรมชาติประเด็น4ภาพถ่ายเอกสารและการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แบบหนังสือภาพหนังสือเล่มนี้โดดเด่นในฐานะผลงานภาพประกอบขนาดใหญ่ที่พึ่งพาพลังของภาพถ่ายโปสเตอร์เอกสารและงานออกแบบเพื่อสร้างอารมณ์และน้ำหนักทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ช่วยให้สวยงามช่วยทำให้ผู้อ่านรับรู้ว่าการอนุรักษ์อุทยานเป็นเรื่องที่มีรากฐานในช่วงเวลาจริงๆและมีการสร้างความหมายผ่านสื่อสาธารณะมาตลอดหนังสือจึงผสานความรู้กับประสบการณ์การมองเห็นอย่างแนบแน่นภาพภูเขาป่าน้ำตกและทุ่งหญ้าถูกวางคู่กับเรื่องราวการต่อสู้ทางการเมืองและการรณรงค์ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความงามของสถานที่เหล่านี้ไม่ได้แยกจากประวัติศาสตร์ของการปกป้องมันการออกแบบเช่นนี้ทำให้หนังสือทำงานได้ทั้งในฐานะสารคดีและหนังสือโต๊ะกลางที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมประเด็นสุดท้ายความขัดแย้งระหว่างการใช้ประโยชน์กับการพิทักษ์พื้นที่ธรรมชาติหนังสือไม่ได้เล่าเรื่องอุทยานในฐานะชัยชนะที่ราบรื่นแต่เน้นการต่อสู้ทางการเมืองและความพยายามจะทำลายหรือบั่นทอนการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติอยู่เสมอประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอุทยานแห่งชาติเป็นผลลัพธ์ของการต่อรองระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจการขยายตัวของรัฐการท่องเที่ยวและอุดมคติด้านการอนุรักษ์หนังสือชี้ให้เห็นด้วยว่าแนวคิดเรื่องการดูแลสาธารณสมบัติยังเป็นคำถามที่ไม่เคยจบเพราะทุกยุคมีแรงกดดันใหม่ต่อพื้นที่คุ้มครองการนำเสนอเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยมากกว่าประวัติศาสตร์เชิงเฉลยคำตอบ เพราะมันสะท้อนปัญหาว่าประเทศจะรักษาแหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมกันได้อย่างไรในโลกที่ทรัพยากรถูกแข่งขันนั้นแย่งชิงอยู่ตลอดเวลาโดยสรุป The National Parks America's Best Idea เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันประวัติการอนุรักษ์ธรรมชาตินโยบายสาธารณะและงานสารคดีภาพประกอบที่มีความลุ่มลึกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์มากกว่าการรู้จักชื่ออุทยานหรือสถานที่ท่องเที่ยวเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมระบบอุทยานจึงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประชาธิปไตยอเมริกันและเหตุใดการปกป้องพื้นที่สาธารณะจึงต้องอาศัยทั้งอุดมคติภาพลักษณ์และการเมืองที่จริงจังสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันการรวมความละเอียดทางประวัติศาสตร์เข้ากับพลังของภาพและการเล่าเรื่องแบบสารคดีอย่างสมดุลผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพรวมของการก่อรูประบบอุทยานบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องและความหมายเชิงสังคมของการอนุรักษ์ในระดับชาติเป็นหนังสือที่อ่านเพื่อเข้าใจว่าธรรมชาติในฐานะมรดกสาธารณะเกิดขึ้นได้อย่างไรและเหตุใดแนวคิดนี้ยังสำคัญอยู่จนถึงปัจจุบันคุณต้องการสนับสนุนเดย์ทนดังคันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่